adkaan doontaa inay labada sano u horeeyay.
Novemba 14 mwaka 2024 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa 5:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vile vile tunapatikana kupitia Radio Citizen ya nchini Kenya pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa utakayosikia katika matangazo haya ni kwamba wagonjwa wa kisukari nchini Kenya wanataabika kutokana na ukosefu wa lishe bora na gharama ya juu ya matibabu.
Kuna ile wanga ambayo ni nzuri na kuna ile ambayo inaongeza sukari haraka kwa mwili. Wanga nzuri ni kama hivi vyakula kama viazi.
Vile vile tutaangazia sera ya mambo ya nje ya rais mteule wa Marekani Donald Trump, namna anapanga kumaliza mgogoro wa Mashariki ya Kati na vita vya Ukraine.
Mkamiti Kibayasa na kusomea habari za dunia kabla ya kusikia ripoti za waandishi.
Wachambuzi waliohojiwa na VOA wameelezea wasiwasi wao juu ya uamuzi wa hivi karibuni wa China wa kuondoa ushuru kwa bidhaa kutoka nchi zilizoendelea zenye uhusiano wa kidiplomasia na Beijing, ikiwemo 33 barani Afrika hapo mwezi ujao. Hatua hiyo ilitangazwa na rais wa China Xi Jinping katika mkutano wa 2024 kwa jukwaa la ushirikiano kati ya China na Afrika mjini Beijing mapema mwezi Septemba. Wachambuzi hao wanaona hatua hiyo kama juhudi za kupanua ushawishi wa China barani Afrika bila kuleta faida kubwa kwa LDC. Hatua hii haijaleta msisimuko unaopaswa kutokana na matatizo ya miundo yanayojulikana barani Afrika, Emmanuel Owusu Sekiere, mkurugenzi wa utafiti, sera na mipango katika chuo cha Afrika cha mabadiliko ya uchumi huko Accra, Ghana, aliambia VOA. Wakati mapigano yakiendelea huko Gaza na Lebanon Alhamis, shirika la Human Rights Watch lilitoa ripoti inayoituhumu Israel kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Ripoti hiyo imesema maafisa wa Israel ambao mara kwa mara wamekuwa wakikimbia makazi yao na kuwahamisha raia wanafanya uhalifu wa kivita na uhamisho wa lazima, na vitendo hivyo vinaonekana pia kufikia ufafanuzi wa mapigano ya kikabila katika maeneo ambayo Wapalestina hawataweza kurudi. Human Rights Watch iligundua uhamisho wa kuwalazimisha umeenea, na ushahidi unaonyesha kwamba umekuwa utaratibu na sera ya serikali. Vitendo kama hivyo pia vinajumuisha uhalifu dhidi ya binadamu, ripoti hiyo imeeleza. Hakukuwa na tamko lolote la haraka kutoka kwa jeshi la Israel au wizara ya mambo ya nje, lakini mamlaka za Israel hapo awali zilisema kuwa hatua zao za kijeshi zinafuata sheria za kimataifa. Jeshi la Russia liliripoti kukiteka kijiji kimoja mashariki mwa Ukraine hii leo, huku vikosi vikichukua udhibiti katika mji wa Korakove. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema jeshi hilo liliteka kijiji cha Voznesenka katika mkoa Donetsk. Mji huo ulikuwa na wakazi wapatao 20,000 kabla ya vita kuanza hapo mwaka 2022, shirika la habari la AFP limeripoti. Russia pia iliripoti kuharibu viwanja vya ndege vya Ukraine pamoja na vituo vya nishati na kutungua ndege 78 zisizo na rubani, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali RIA. Wakati huo jeshi la Ukraine limesema limetungua ndege 21 kati ya 59 za Russia zisizokuwa na rubani katika shambulio la usiku kucha. Mapigano hayo yalifuatia mashambulizi makubwa ya angani dhidi ya Kiev na maeneo mengine nchini Ukraine siku ya Jumatano, yakihusisha makombora ya masafa marefu na darzeni ya ndege zisizo na rubani. Mahakama nchini Uganda imempata na hatia kijana mwenye umri wa miaka 21 kwa kutumia mtandao wa kijamii kutengeneza maudhui yanayomdhalilisha rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni. Emmanuel Nabugodi alitengeneza video inayomdhihaki kumuonyesha rais Yoweri Museveni akiwa mahakamani na kuhukumiwa kupigwa viboko hadharani na kuchapisha video hiyo kwenye TikTok. Kutokana na tukio hilo, hivi sasa huenda akakabiliwa na hukumu ya miaka 7 gerezani kwa kueneza chuki dhidi ya kiongozi wa Uganda. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Nabugodi amekiri makosa yake na amesalia kizuizini katika gereza la Kigo lenye ulinzi mkali wanapozuiliwa wahalifu wa hali ya juu. Hukumu dhidi yake itatolewa Novemba 18. Mwendesha mashtaka wa serikali Paul Ahewa Vyamukama amesema kwamba waendesha mashtaka wameomba mahakama kumhukumu Nabugodi miaka 7 gerezani. Nabugodi ni raia wa 4 wa Uganda kufikishwa mahakamani katika muda wa siku 2 zilizopita kwa kumtusi Yoweri Museveni na familia yake. Mwezi Julai, raia mwingine mwenye umri wa miaka 21 alihukumiwa miaka 6 gerezani kwa kumtusi rais Yoweri Museveni ambaye ametawala Uganda kimabavu tangu mwaka 1986 alipochukua uongozi wa nchi kutoka kwa Milton Obote. Mwandishi wa vitabu vya riwaya anayetambuliwa kwa ukakamavu wa uandishi wake na ameshinda tuzo ya mwandishi wa kimataifa Kakweza Rukirabashaija alikamatwa na kutandikwa viboko kiasi cha kuachwa na makovu mabaya mwilini na kufunguliwa mashtaka ya kumtusi rais Museveni na mwanawe wa kiume Jenerali Muhoozi Kainerugaba mwaka 2021. Kakweza baadaye alitoroka Uganda na kukimbilia Ujerumani kama mhamiaji alipoachiliwa kwa dhamana na mahakama. Mwaka 2020 kundi la wanasarakasi wanne walikamatwa na kufungwa gerezani kwa kutengeneza video ya ucheshi iliyotaka taifa kumwombea rais Yoweri Museveni.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Malaysia imesambaza barua ya kufanya maandamano kwa Ufilipino juu ya sheria zake mpya za baharini kutokana na madai yao yanayoingiliana katika South China Sea. Naibu waziri wake wa mambo ya nje alisema hii leo. Maandamano hayo yanatafuatia malalamiko kutoka China kuhusu sheria ya maeneo ya bahari ya Ufilipino na sheria ya bahari inayohusiana na visiwa ambayo Manila ilisema ililenga kuimarisha madai yake ya baharini na kuimarisha uadilifu wake wa eneo hilo. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Malaysia Mohamed Alamin alisema serikali imepitia nyaraka za kumbukumbu zinazohusiana na sheria za Ufilipino na kugundua zinagusa madai ya jimbo la Sabah la Malaysia kwenye kisiwa cha Borneo. Rais wa Marekani Joe Biden anaelekea Amerika ya Kusini Alhamis kuhudhuria mkutano wake wa mwisho na viongozi wa ulimwengu akiwa katika siasa za Marekani kwa zaidi ya miaka 50. Lakini kiongozi huyo aliyejaribu na kushindwa kuendelea kurudi madarakani anaonekana atakuwa kiini kwa mikutano mingi ikizungumzia rais ajaye wa Marekani Donald Trump. Biden atafanya mikutano ya faragha na rais wa China Xi Jinping na viongozi wa Japan, Korea Kusini na Brazil wakati wa mkutano ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pacific APEC huko Peru na kundi la mataifa 20 yanayoongoza kiuchumi G20 nchini Brazil. Mikutano hiyo ya zaidi ya siku 6 haitarajiwi kutoa mikataba yoyote mipya, maafisa waandamizi wa utawala wa Biden walisema. Mamilioni ya raia wa Sri Lanka walipiga kura leo Alhamis kuchagua bunge jipya katika uchaguzi muhimu ambao utaamua iwapo rais mpya wa mrengo wa kushoto atapata mamlaka ya kusonga mbele na ajenda yake ya kuboresha maisha ya mamilioni ya watu wanaokabiliwa na kudorora kwa uchumi na kukomesha ufisadi. Rais Anura Kumara Dissanayake aliingia madarakani mwezi Septemba kwa ahadi ya mabadiliko ya kimfumo katika nchi ambayo hasira za umma na vyama vikuu vya kisiasa vimekuwa vikiongezeka tangu kudorora kwa uchumi wa nchi hiyo miaka miwili iliyopita. Akiwa na matumaini ya kupata uungwaji mkono mkubwa alioupata katika uchaguzi wa rais, alivunja bunge na kuamuru uchaguzi mdogo wa mwaka mmoja kabla ya ratiba. Chama cha Dissanayake ni kundi dogo kilishikilia viti vitatu pekee katika bunge lenye wabunge 225. muungano wake wa National People's Power, NPP, una uwezekano wa kupata wingi wa viti kulingana na wachambuzi wa siasa.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Mimi ni Kenneth Bwire. Matangazo hayo yanasikika kupitia redio wa shirika mbalimbali kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Free Africa kote Tanzania na nchi za Maziwa Makuu, na Radio Citizen kote nchini Kenya. Mojawapo ya ahadi za rais mteule wa Marekani Donald Trump ni kuweka maslahi ya Marekani kwanza kabla ya jambo lolote. Hata hivyo, Trump hajasema namna utawala wake utakavyotekeleza sera ya mambo ya nje, hasa katika kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati na vita vya Ukraine. Hadija Riami anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Pasuida da Kusora inayoangazia sera ya mambo ya nje ya Trump.
Vita kati ya Israel na Hamas huko Gaza na uvamizi wa Russia nchini Ukraine yatakuwa ni mandhari ya kimataifa. Donald Trump anarejea White House na sera yake ya mambo ya nje ya Marekani kwanza.
Hakuna kitakacho nisimamisha kutimiza ahadi yangu kwenu. Tutaifanya Marekani iwe salama, yenye nguvu, iliyo shamiri na huru tena.
Muhula wa Trump unaanza Januari 20, lakini tayari amezungumza na viongozi wa dunia, wakiwemo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Moscow imekanusha ripoti kwamba Trump pia alizungumza na rais wa Russia Vladimir Putin. Trump alifanya kampeni kwa kusema atamaliza vita kwa haraka. Wachambuzi wanasema ana azma ya kutimiza hilo. Charles Kupchan, afisa mwandamizi katika baraza la uhusiano wa mambo ya nje, anaelezea.
When it comes to the Middle East,
inapokuja swala kuhusu Mashariki ya Kati, nadhani kwa njia fulani ujumbe utakuwa harakisheni na mmalize vita hivi. Kwa Ukraine itakuwa acheni.
Trump hajawahi kuelezea jinsi atakavyomaliza vita, lakini mara kwa mara amekosoa mabilioni ya dola za misaada ya Marekani kwenda Ukraine. Kumaliza vita haraka kuna maana kuridhia pakubwa kwa Kiev, kitu ambacho Zelensky anasema si rahisi kutokea.
Tunataka tu kumaliza vita hivi. Nina uhakika wa kumalizika kwa vita hivi kuna maana ya hasara.
Korea Kaskazini ilipeleka wanajeshi kuisaidia Moscow. Vita nchini Ukraine huenda vikawa na matokeo mapana kijiografia, wakati ambapo mivutano imesambaa kwenye peninsula ya Korea. Trump lazima pia kabiliane na Israel, ambayo inaonekana kulenga mashambulizi kwa kiwango kikubwa badala ya sitisho la mapigano, sio tu na Hamas huko Gaza, lakini pia na Hezbollah nchini Lebanon, mstari wa mbele wa pili wa vita. Makundi yote mawili ni washirika wa Iran.
Tunaliona tishio la Iran katika kila nyanja na hatari inayoletwa. Pia tunaona fursa kubwa mbele ya Israel katika nyanja ya amani na upanuzi wake.
Trump aliahidi kuwa mkali sana kwa biashara, hasa dhidi ya China. Katika ujumbe wake wa pongezi kwa Trump, rais wa China Xi Jinping ametaka uwepo uhusiano thabiti, mzuri na endelevu.
Xi Jinping ameelezea kuwa historia imeonyesha kwamba China na Marekani zinanufaika na ushirikiano na zitaathirika kama kutakuwa na malumbano.
Trump pia aliahidi kuwasaka wahamiaji na kuapa kuwafukuza nchini wahamiaji wote wasiokuwa na nyaraka halali kuishi nchini. Siku ya Jumatatu alionyesha azma ya kutimiza ahadi hiyo kwa kumteua Tom Homan. Kaimu wake wa zamani, mkurugenzi wa uhamiaji na uimarishaji wa forodha, kama mkuu mpya wa kusimamia mpaka. Hadija Riami, VOA, Washington.
Dunia inaadhimisha siku ya kisukari, na wagonjwa wa kisukari nchini Kenya wanakabiliwa na hali ngumu kutokana na gharama ya juu ya matibabu, huku idadi ya watu wanaogunduliwa kuugua maradhi hiyo ikiwa inaongezeka. Wagonjwa pia wanakabiliwa na gharama ya juu ya lishe bora kudhibiti kisukari, anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Zainab Said.
Marafiki wengi kwanza wakisikia umeugua na ugonjwa wa kisukari, wana kutoka tu.
Yvonne Morani, msichana mwenye umri wa miaka 24 na anaishi na ugonjwa wa kisukari, anasimulia maradhi haya yalivyobadili hali yake ya kimaisha, hasa kifedha kwa kiwango kikubwa. Mora, ambaye ameishi na maradhi haya kwa mwaka mmoja sasa, anasema gharama ya kudhibiti maradhi haya inazidi kuwa ghali kila uchao, ila hana budi, kwani usimamizi duni wa ugonjwa wa kisukari unaweza kusababisha matatizo makubwa ya kiafya na hivyo kuongeza gharama ya huduma ya afya maradufu.
Si rahisi upate mahali pa kutembea. Kama mimi naishi around Thika Road, hapo hivyo ni mahali pa biashara, nini, watu ni wengi, mazingira ya kuruhusu kabisa.
Kulingana na takwimu za hivi majuzi, zaidi ya Wakenya milioni 2 wanaishi na ugonjwa wa kisukari, na wengi zaidi wako hatarini, kwani ni miongoni mwa wale ambao hawapokei matibabu. Ni kutokana na hili ambapo mashirika mbalimbali yanayofanya kazi na watu wanaoishi na maradhi ya kisukari nchini yanasema ipo haja ya kupunguza insulini, kufanya vyakula vyenye afya kuwa nafuu zaidi, au kutoa msaada wa kifedha kwa wale wanaoishi na maradhi ya kisukari na wanaohitaji zaidi. Daktari Olive Akunga ni afisa shirika linalofanya utafiti kuhusu ugonjwa wa kisukari nchini Kenya, KDSG.
Tunahimiza serikali iweze kuweka mipango ama mikakati ambayo yataweza kusaidia wagonjwa hawa kuendelea kuwa na ubora wa maisha, na isiwe kwamba kuugua ugonjwa wa kisukari ndiyo sababisho ya wagonjwa hawa kuwa na hali duni.
Wakati dunia inapoadhimisha siku ya kisukari, takwimu za shirika la afya duniani zinaashiria mtu mmoja kati ya 10 kote duniani wanaishi na ugonjwa wa kisukari. Huku hata wito wa kudhibiti uzani sahihi wa mwili, kufanya mazoezi ya kila mara na lishe sahihi ni miongoni mwa masuala yanayopendekezwa katika kujikinga na aina ya pili ya ugonjwa wa kisukari. Alet Mbone ni mtaalamu wa lishe bora na mtafiti katika taasisi ya kimataifa ya utafiti wa mazao ya kitropiki katika maeneo nusu kame.
Mambo ya mazoezi hayana ile mwelekeo ya kwamba lazima ufate hivi, lazima ufanye hivi, hapana. Mwenyewe unajiangalia ratiba yako, kisha unachagua zoezi linalokufaa. Hakuna zoezi takalosema kwamba watu wote wawe wakikimbia, au watu wote wawe wakicheza mpira, au watu wote wawe wakiruka kamba, hapana. Cha muhimu kwamba ni kufanya hiyo zoezi na nidhamu, ya kwamba unafanya zoezi hilo kila siku bila kusita. Kama ulichagua ya kwamba wewe ni asubuhi utakuwa unaruka kamba kwa dakika 10, hakikisha kila siku ya wiki unaruka kamba hiyo dakika 10 uliyochagua. Katika hizi vyakula ambavyo vina madini inaitwa wanga, yani carbohydrates. Kuna ile wanga ambayo ni nzuri, na kuna ile ambayo inaongeza sukari haraka kwa mwili. Wanga nzuri ni kama hivi vyakula kama viazi na pia mchele wa aina.
Kukojoa kuliko kawaida haswa usiku, kuhisi kiu sana, uzito kupungua bila kukusudia, uhafifu wa kuona na kuhisi uchovu mwilini ni miongoni mwa dalili za awali za ugonjwa wa kisukari. Wataalam aidha wanaonya dhidi ya kuacha kutumia dawa ulizopewa na daktari, na badala yake kuanza kutumia dawa za kiasili bila ushauri wa daktari. Zainab Said, VOA, Nairobi, Kenya.
Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, karibu watu milioni 1.4 wamegunduliwa kuugua ugonjwa wa kisukari, wakati mamilioni wengine wakiwa wanaishi bila ya kujitambua kama wapo salama. Anaviripoti mwandishi wetu wa Bukavu, Mitima Delashans.
Kutokana na mpango wa kudhibiti ugonjwa wa kisukari nchini Kongo, kiwango cha maambukizi ya kisukari ni kati ya 7% na 10% ya wakazi wa Kongo, wengi bila hata kujua. Hawa ni miongoni mwa wagonjwa wa kisukari mjini Bukavu, wakieleza namna ambavyo ugonjwa huo unawalemea.
Tunapitia magumu mengi, na jamaa ilishafanya yenye ilipashwa kufanya kwa ajili ya ule mgonjwa, wamenichoka.
Mimi sikule sukari sababu kufuatana na miaka yangu, na sikule tena vitu vya mafuta mengi, njoo vile mafundisho inasema, njoo na kinga sababu na mimi nataka kuishi.
Mtu akifunzwa anaweza epuka.
Dr. Bihehe Masemo Jedone ni mwalimu katika chuo kikuu cha Kiprotestanti barani Afrika, kwa kifupi UoA, mjini Bukavu. Anaonya serikali ya Kongo kutangaza madawa ya kisukari yawe bure.
Hii inakuwa mamaladi, wanaita ni mamaladi kroniki, haziponi, wanaishi nazo. Wakubwa wa nchi wasaidie watu kufanya dawa ziko napatikana swati kwa bure. Kama mtu anakuja anakuwa na magonjwa ya kisukari, utaona kesho na magonjwa ya pressure inaongezeka eko. Sasa umwambie auze madawa ya kisukari, ya magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure, unaona wana uwezo.
Kwa fursa ya maadhimisho ya siku ya kisukari, kituo cha usaidizi cha kukuza afya kwa kifupi CAPSA kiliandaa mkutano mjini Bukavu ili kujadili swala hili na hasa kutoa mapendekezo kwa serikali ya Kongo ili izingatie swala hili muhimu kwa Wakongo. Marie Migani ni msimamizi wa CAPSA, anasema miongoni mwa changamoto za matibabu ni ukosefu wa vifaa vya uchunguzi katika miundombinu ya matibabu, uhaba wa wafanyakazi wa matibabu waliofunzwa utambuzi, ukosefu wa ujuzi wa idadi kamili ya wagonjwa wa kisukari, na hasa zaidi ukosefu wa pesa kushughulikia wagonjwa wa kisukari.
Ya kwanza ni kuona kwamba wakuu ambao wanatuongoza kabisa awakamate jukumu yao kama vile wanapaswa ikamata kwa ajili ya kusaidia hawa watu ambao wanagonjwa ugonjwa wa kisukari. Na ya pili, kuna matatizo ambayo sababu watu hawajui haya magonjwa, wanaisukumia kungambo ya ulozi. Na ya tatu ni kusema ya kwamba wale wafadhili ambao wanasaidia miungano kifedha kabisa hawasaidie wale wagonjwa ambao wanagonjwa magonjwa ya kisukari, ijapokuwa ni magonjwa ambayo yanasumbua watu.
Madaktari wanasema aina ya pili ya kisukari ndiyo iliyoenea zaidi kati ya wakazi wa Kongo, ikisababishwa na lishe duni, ukosefu wa mazoezi ya mwili au hali ya maumbile, hali ambayo inaweza kusababisha uharibifu mkubwa kwa moyo, macho, figo au mishipa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Katika matukio ya Afrika, tunaelekea nchini Tanzania, ambako wafugaji wa samaki wameelezea changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo, ikiwemo uhaba wa wataalamu, upatikanaji mdogo wa chakula cha samaki na miundo mbinu duni. Wafugaji hao wameitaka serikali pamoja na wawekezaji kuongeza juhudi za kuwekeza katika viwanda vya utengenezaji wa chakula cha samaki ili kuboresha uzalishaji na kukidhi mahitaji ya soko. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan, ana ripoti kamili.
Sekta ya ufugaji wa samaki Tanzania imekuwa ikikua kwa kasi kwa sababu ya mahitaji makubwa ya samaki na kupungua kwa samaki wa asili kutoka kwenye maziwa na bahari, suala linalopelekea ufugaji wa samaki kuwa njia mbadala ya upatikanaji wa samaki. Licha ya ukuaji huo wa sekta ya ufugaji wa samaki, bado sekta hiyo inakabiliwa na changamoto ya uchache wa wataalamu na rasilimali watu wanaoweza kufanya kazi katika sekta hiyo, kama anavyoeleza Julius Dominic, mtaalamu wa uzalishaji wa vifaranga vya samaki kutoka Bagamoyo.
Changamoto inayotukabili ni rasilimali watu, vijana achapa kazi ambao wana ufanisi na wenye jitihada, ndio tuna changamoto hiyo. Maana yake tunazalisha kwa wingi, ila inafika kipindi tunakosa rasilimali watu kwa ajili ya kazi zaidi.
Kutokana na changamoto ya uchache wa rasilimali watu, Tanzania imekuwa ikipitia ya changamoto ya uzalishaji mdogo, ambapo kwa mujibu wa Tanzania World Fish, Tanzania ina jumla ya mabwawa 21,300 yanayotumika kwa ufugaji wa samaki ambayo yanazalisha tani 10,317 pekee. Baraka Karangae, mkurugenzi wa mradi wa ufugaji wa samaki TANLAPIA uliopo Bagamoyo, amesema changamoto nyingine inayopelekea uzalishaji mdogo ni upatikanaji mdogo wa chakula kwa ajili ya samaki, ambacho kwa kiasi kikubwa huagizwa kutoka nje ya nchi, suala ambalo linaathiri uzalishaji wa samaki kwa wingi.
Kuna changamoto hiyo ya upatikanaji wa chakula, kwa hiyo ni wazalishaji wakubwa tu ambao ndio wana uwezo wa kuweza kuagiza chakula, lakini hii pia ina limit uzalishaji kwa sababu chakula chenyewe hakipatikani kwa muda mwafaka. Mathalani kama sisi mwanzoni tulikuwa tunaagiza kutoka Egypt, chakula kutoka Egypt mpaka kifika hapa zinachukua takribani miezi mitatu.
Karangae ameongezea kuwa upatikanaji mdogo wa chakula cha samaki unapelekea kupunguza kasi ya ukuaji wa samaki na kupelekea uzito wao kuwa mdogo na hivyo kupunguza mavuno na ubora wa samaki wanaozalishwa. Suala ambalo ameitaka serikali kushirikiana na wawekezaji kutafuta namna ya kufanya uwekezaji wa viwanda vya uzalishaji wa chakula cha samaki ndani ya nchi ili kuongeza uzalishaji wa samaki kwa wingi zaidi.
Serikali iangalie kujaribu kushawishi wawekezaji wa ndani na nje waweze kuwekeza katika uzalishaji wa samaki au wa chakula cha samaki ili wakulima wengi waingie katika hii tasnia ya ufugaji samaki. Ama sivyo hatutaweza kukidhi mahitaji yaliyopo.
Changamoto nyingine zinazoikumba sekta ya ufugaji wa samaki ni pamoja na upungufu wa miundombinu, upungufu wa umeme wa uhakika pamoja na changamoto ya upatikanaji wa vifaa vya ufugaji ambavyo vingi huagizwa kutoka nje ya nchi na hivyo kuwa na gharama kubwa. Farida Guyama, meneja uzalishaji samaki kutoka Tanlapia Bagamoyo mkoa wa Pwani, amesema uzalishaji wa samaki kwa kiasi kikubwa unatumia nishati ya umeme, huku nishati hiyo ikiwa inapatikana kwa gharama kubwa, suala ambalo ametaka serikali kulitazama kwa jicho la tatu.
Kama unavyoona system yetu hapa inahitaji umeme ambapo ni masaa 24 umeme lazima uwepo. Lakini pia bili za umeme zinakuwa ziko juu sana. Labda pengine serikali iweze kufikiria kwa watu ambao wanafanya investment kubwa kama hizi kuweza kuliangalia kwa upande wa pili kwenye hilo swala la umeme.
Hata hivyo, Nazael Madala, mkurugenzi wa ukuzaji viumbe maji kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi, amesema katika kuendelea kuhakikisha serikali inatatua baadhi ya changamoto zinazoikumba sekta ya ufugaji wa samaki, serikali imeendelea kuhamasisha sekta binafsi kuwekeza katika viwanda vya kuzalisha vyakula vya samaki ndani ya nchi ili kuongeza uzalishaji.
Tumekuwa na juhudi za kuhamasisha uwekezaji katika ujenzi wa viwanda vya chakula cha samaki hapa nchini. Moja ni kuhamasisha sekta binafsi yenyewe. Kwa sasa hivi kwa mfano kuna kiwanda kipo pale Bagamoyo cha kutengeneza chakula cha samaki. Kwa hiyo kuna hizo juhudi ambazo zinaendelea serikali kupitia kampuni yake, lakini vile vile na kuendelea kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi.
Guyama amemalizia kwa kuitaka serikali kushirikiana na watafiti wa masuala ya ufugaji wa samaki kufanya tafiti ili kuja na mbegu bora zaidi ya samaki itakayosaidia uzalishaji wa samaki bora na wanaokuwa kwa kasi zaidi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Kesho utakuwa naye Mkamiti Kibayasi katika kipindi hicho cha Live Talk, ananiarifu kwamba mada kuu ni ugonjwa wa kisukari. Na sasa namkaribisha kusomea muhtasari wa habari.
Mahakama nchini Uganda imempata na hatia kijana mwenye umri wa miaka 21 kwa kutumia mtandao wa kijamii kutengeneza maudhui yanayomdhalilisha rais wa Uganda Yoweri Museveni. Wachambuzi waliohojiwa na VOA wameelezea wasiwasi wao juu ya uamuzi wa hivi karibuni wa China wa kuondoa ushuru kwa bidhaa kutoka nchi zilizoendelea zenye uhusiano wa kidiplomasia na Beijing, ikiwemo 33 barani Afrika hapo mwezi ujao. Wakati mapigano yakiendelea huko Gaza na Lebanon leo Alhamis, shirika la Human Rights Watch lilitoa ripoti inayoituhumu Israel kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Mamilioni ya raia wa Sri Lanka walipiga kura hii leo kuchagua bunge jipya katika uchaguzi muhimu ambao utaamua iwapo rais mpya wa mrengo wa kushoto atapata mamlaka ya kusonga mbele na ajenda yake ya kuboresha maisha ya mamilioni ya watu wanaokabiliwa na kudorora kwa uchumi na kukomesha ufisadi.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mwelekezi wa matangazo amekuwa Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi tafadhali niruhusu nikutakie usiku mtulivu.